Noin. No niin, sitten lähdetään siitä, että teillä on olemassa joku hakemisto, minne te teette. Eli noin on asennettu nuo työkalut, sitten teillä on olemassa joku hakemisto, minne teette jotakin. Ja nyt mä haluan tehdä vaikka sen, haluan tehdä vaikkapa muuttuja-esimerkki C-Sharp-tiedoston tällä Visual Studiolla, niin mä aloitan sitten käynnistämällä sen Visual Studio, minkä mä äsken tulta kaivoin esiin, ja se käynnistyy tämän näköisenä. Ja teidän ensimmäinen homma on tehdä uusi projekti, ja tämä nyt on se kurja asia verrattuna siihen ihan jollakin tekstieditorilla ohjelmointiin, että jos me tehdään yhtä ainutta tiedostoa, niin me ei tarvita mitään muuta kuin se yksi tiedosto. Mutta jos me tehdään oikeasti ammatiksi jotain ohjelmia, joka koostuu sadoista tiedostoista, niin silloin me tarvitaan joku, mikä liimaa ne yhteen, ja sitä nimitetään sitten täällä projektiksi. Ja nyt se valitettavasti tarkoittaa sitä, että jokainen demotehtävä tai muuta on sitten aina uusi projekti. Sitten niitä projekteja liimaa yhteen semmoinen asia kuin solus on täällä, jonka alla voi olla monta projektia. Eli kun otatte tuolta File New Project, niin sitten se kyselee, minkälaisen teette. Jos olette tekemässä jypeliä, niin voitte ottaa tuota jypeliä ja valita sitten fysiikkapeliä joko puhelimelle tai tavalliseen fysiikkapeliin. Ja tuolta tavallisesta fysiikkapelistäkin, eli Tietzikan-fysiikkapelistä, saadaan se sanottua, että testaa vielä puhelinversiokin. Mutta nyt jos me tehdään tämmöinen ihan leikkiohjelma, niin otetaan tuolta Visual C-Sharpista, ja jos me halutaan tehdä sellainen Hello World-tyylinen ihan pikkuohjelma, niin otetaan silloin konsolisovellus, ja sitten ollaan huolellisia, että minne tämä ollaan laittamassa, eli mä haluan laittaa tämän nyt tuonne mun Live 05-hakemistoon, ja olkoon sen nimi vaikka sitten muuttujia tämän mun projektin, ja nyt ensimmäisellä kertaa se tekee sinne solutioni, jonka nimi on kanssa tuo sama. Ja nyt se ei muuta kyselekään. Sitten kun mä teen seuraavan projektin, se kyselee, että tehdäänkö tämä seuraava projekti tähän samaan solutioniin vai eri solutioniin. Koitetaan tehdä vielä toinen esimerkki tämän luennon aikana, että saadaan sinne niin kuin esimerkki, että miten se solution pitää useampaa yhtä aikaa yllä. Ja eipä oikeastaan muuta. Mä klikkaan ton Add to Sub-version. Tekeeköhän tuo hyvää vai ei? Katsotaan. Teidän tota ei tarvitse klikata, mutta mulla sen pitäisi mennä sinne versiohallintaan ton ansiosta. Noin, tota se ei ole teillä kysynyt, jos ette ruksi sitä. No niin, se tekee tänne tiedoston nimeltä program.cs, koska se ei tiedä sille parempaa nimeä keksiä, niin se antaa sille aina semmoisen nimen, ja meidän ensimmäinen homma on reneimata tuo nyt sitten järkeväksi, ja jos me nyt ollaan tekemässä vaikkapa tätä muuttujat esimerkkiä, niin silloin se muuttuja esim.cs. Sori, mä unohdin sillä teidän listauksessa sen tiedoston nimi on muuttujat esim, vaikka täällä mulla lukee muuttujat testi, vaihtakaa se muuttujat testi. Tuo testinimen käyttö ei ole hyvä silloin, kun me tehdään muuta kuin testejä. Ja testejähän meillä on vielä yhtään tehty, eli siksi tuo muuttujat testi ei ole hyvä nimi. Mä teen tuon eri nimiseksi sitä kuin ehin. No niin, eli mä riineimaan sen tiedoston nyt vaikka muuttujat. Eli oikeata nappia, eli tämä logiikka on se yleensä, että oikeata nappia jonkun päällä painamalla voidaan tehdä jotakin. Ja vaihdetaan sen tiedoston nimeksi muuttujat esimerkki. Ja silloin se kiltisti vaihtaa tämän klassin nimenkin tuossa samaksi. Eli tekee sen vähän mitä me sovittiin, että luokan nimi olisi aina sama kuin tiedoston nimi. Ja sitten se tekee meille tänne tyhjän mainin, josta se ei sano, miten se näkyy. Ja meidän tehtävä melkein on pistää sitten aina tuo public-sana, kun se sen sieltä jättää sanomatta. Ilmankin sitä public-sanaa se toimii, koska täällä C-Sharpissa on tietyt oletusnäkyvyydet noille, mutta sen takia, että tämä olisi enemmän samanlaista kuin Javassa, niin mä mieluusti kirjoittaisin aina nuo näkyvyydet siihen kunnolla näkyville, niin silloin se Javaan siirtyminen on helpompaa, koska ne oletusnäkyvyydet ei ole samanlaisia Javassa ja C-Sharpissa. Niin silloin niiden välillä on helpompi elää, kun kirjoittaa ne siihen, niin silloin se toimii samalla tavalla. No, jos mä haluaisin ihan ensiksi tehdä vaan se Hello World-ohjelman tähän, niin silloinhan mä sanoisin, että sieltä systeemistä otetaan, ja se mitä se auttaa meidän elämään, niin kun mä kirjoitan pikkasen, niin se antaa mulle kaikki vaihtoehdot, mitkä olisi tähän kohti järkevää kirjoittaa semmoisia, jotka alkaa sys, tai jos se jossakin muussa kohti on se sys riittävästi. Eli nyt se ehdottaa mulle, että olisiko tuossa tuo system, ja mun ei tarvitse kirjoittaa enempää. Sitten mä painan enteriä, niin se ottaa sen, mä painan piste. Sitten se ehdottaa kaikki, mitä voitaisiin siihen system kiinni liimata. Ja niitä on aika paljon. Mä kirjoitan vähän siihen, että konsole, ei ole pakko kirjoittaa enempää. Ja sitten mä halusin tehdä sinne sen bright line, eli kirjoitan vähän se bright, ja sitten se tarjoakin mulle jo VR:llä jo brightia ja bright linea. Ja mä valihen sieltä nyt sitten, koska mä haluan nimenomaan tulostaa riviin, niin mä valihen tuon ja sitten Hello World. Noin. Ja se uikuttaa mulle tuossa helposti punaisella koko ajan, kun mulla vielä puuttuu jotakin. Eli nyt tämä ei ole syntaktisesti oikea ohjelma, että tässä puuttuu jotakin ja siksi se näyttää tuonne pienellä punaisella perää, että jotakin on vielä hämärää ja siitähän puuttuu se sulku. Ja sitten C-Sharpissa on tapana tai kielioppina, että aina lause päättyy puolipisteeseen. Pascalia joskus kirjoittanut, niin Pascalissa se sääntö, eli syntaksi on, että lauseiden välissä on puolipiste. Eli tarkoittaa, että jos joku on ohjelman viimeinen lause, niin sitä ei enää oikeastaan kuuluskaan Pascalissa päättää puolipisteeseen. Eli tämä on Pascalin ja näiden muiden kielen lievä ero, että toisessa lauseet loppuu puolipisteeseen ja toisessa lauseet erotetaan toisistaan puolipisteellä. Se vaikuttaa vain siihen viimeiseen lauseeseen. Ja tästäkin jotkut jaksaa tehdä elämään suuremman kysymyksen, onko tämä niin tärkeä ero vai ei. Mutta tässä meidän pitää lauseet lopettaa aina puolipisteeseen, eli siitä se valitti meille. No niin. Tarviikohan mun tallettaa? Katsotaanpas, jos mä haluan sitä tallettaa, niin sitten mä otan tuolta vaan debug ja opettelette ulkoa sieltä, että F5 tarkoittaa, että aloitetaan tuo debug. Ja jos ei teillä ole mitään pysäytyskohtia siellä, niin se on käytännössä sama kuin, että ajaa hurautetaan se ohjelma semmoisenaan läpite. Ja se ajoi siinä ja välähti tuossa ruudussa. Ja tuo on tietysti vähän kurjaa, että se vaan välähtää se tulos, koska sitten se ohjelma loppui sen perään. Niin nyt jos mä haluan nähdä, mitä se teki, niin mä voin laittaa klik-klik tuohon kohti keskeytyskohan, siihen tulee sinne pallukka, eli se tarkoittaa, että kun se ohjelma ajo on ajettu tuohon asti, niin sitten se pysäyttää sen ohjelman, eli nyt kun mä ajan, niin nyt se ajoi se ohjelman ja se meidän tulostusruutu näkyy tuossa. Ja nyt se ohjelman ajaminen on vielä keske, eli sitten tuo F5:n uusi painaminen keske olevaan ohjelmaan tarkoittaa, että se jatkaa sen loppuun, eli nyt se sammutti sieltä se ylimääräisen ikkunan meiltä. Noniin. No, tätähän mua ei ollut tarkoitus tehdä, vaan tarkoitus oli esitellä vähän näitä muuttujia, eli aloitetaan tämä alusta, eli sanotaan, että mä haluaisin vaikkapa, että mulla on muuttuja A, ja mitä tämä muuttuja A tarkoittaa, niin äsken meillä oli tietyssä mielessä siinä, kun me leikittiin sitä tietokonetta, niin se BL-rekisteri oli tietyssä mielessä muuttuja, ja se, että kuinka paljon sen pitää varata mulle sitä muistitilaa, niin sen mä sanon tuossa, kun mä sanon siihen int, eli integer, eli kokonaisluku, niin sillä mä sanon sille kääntäjälle, että kaveri haluaa nytten 32 bittiä muistia itsellensä, jonne se haluaa laittaa aikanaan kokonaisluvun, ja sitten se kääntäjä allokoi sitten sitä muistia mulle ja antaa tähän nyt sitten jonkun muistipaikan, eli käytännössä varaa mulla jostain kohti laatikon, joka on intin kokoinen siltä muistista, ja jos se nyt varaa sen vaikka muistipaikasta 100, niin tämän jälkeen aina kun mä puhun A:sta, niin se tarkoittaa sitä, että laitapa se sinne muistipaikkaan 100. Se, missä muistipaikassa se oikeasti on, niin siitä mun ei tarvitse enää välittää. Silloin kun mä kirjoitin sitä assembly-kieltä, niin silloin mun piti aina itse miettiä, että tuo on se muistipaikka, mitä mä käytän. Mutta nyt kääntäjä huolehtii siitä, että kun mä puhun A:sta, niin se on sen allokoinut jonnekin kohtaan ja käyttää sitten mulle sitä paikkaa tarvittaessa. Ja joissakin kielissä meidän pitää sanoa näille muuttujille tyypit, ja joissakin kielissä me vaan sanotaan, että meillä on muuttuja. Esimerkiksi Pythonissa me sanotaan vaan, että on muuttuja. Ja niillä tulee pienen sorttinen tehoero siihen, että jos me tiedetään valmiiksi, minkä tyyppistä joku on, niin se on huomattavasti nopeampaa kuin se, että meillä on minkä tahansa tyyppinen muuttuja, jolloin se taustakoodi joutuu tekemään sillä enempi. Tosin tämä ero kapenee koko ajan, kun prosessoritehot kasvaa, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä. No, nyt se meillä alleviivaa ton A:n tuossa vihreällä, eli tarkoittaa sitä, että se ei ole virhe, vaan se on vaan varoituksen paikka. Eli nyt se ihmettelee sitä, että mitä ihmettä sä oot mennyt esittelemään muuttuja A:n, kun sä et koskaan sitä käytä. Ja se on ihan asiallinen huomautus, että mitä sä esittelet niitä, jos et koskaan käytä. No mä voisin tietysti tulostaa täällä, että A:n arvo on plus A. Ja nyt se sitten suuttuukin paljon enempi mulle. Eli nyt se viivaa sen punaisella, ja kun viette sinne kursorin sinne punaisen luokse, niin se sanoo, että käytetään semmoista muuttujata, mille ei ole alustettu arvoa. Eli olisi syytä antaa tuolle muuttujalle arvo, koska siinä, että se varasi mulle sen muistipaikan, niin kukaan ei tiedä, mitä siinä varatussa muistipaikan sisällössä on. Se on ihan sama kuin ostatte jostakin tonti, ettekä käy koskaan katsomassa sitä, niin siellä voi olla suota tai siellä voi olla puita. Mutta jos ette käy niitä puita kaatamassa sieltä, eli alustamassa sitä tonttia, niin te ette tiedä, mitä siinä on. Eli sen takia meidän pitäisi vähintään kerran antaa tuolle muuttujalle joku arvo. Ja sen muuttujan arvo voitte tehdä sillä tavalla, että muuttujan nimi ja sitten on-merkki. Eli vasemmalla puolella on aina pelkästään muuttujan nimi ja oikealla puolella on sitten mikä tahansa lauseke, joka tuottaa sen tyyppisen arvon, joka voidaan sijoittaa kokonaisluvuksi. Eli täällä oikealla puolella saa olla ihan mikä tahansa laskutoimitus tai mikä tuottaa tuommoisen arvon. Tai siellä saa olla ihan 5 on laskutoimitus. Eli täällä 5 on lauseke, jonka arvo on, kun se lasketaan auki, niin se on 5. Ja sitten se 5 käydään sijoittamassa siihen meidän laatikkoon. Eli nyt kun mä varasin sen muuttuja A ja sanoin, että A on 5, niin silloin se laittaa sinne A:ta vastaavaan muistipaikkaan mulle 5. Tai jos mä sanon siinä, että 5 plus 6, niin kuin siinä meidän jaetussa esimerkissä, niin silloin se laittaa sinne noin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin se tietysti tulostaa sitten meille, että A on 11. Ja ajetaan loppuun. Joo, tuosta kysymyksiä. Viime viikolla, kun mä aloitin muuttujista, niin se ei ihan tuntunut istuvan, niin aloitetaan nyt simppelillä esimerkillä. Meillä on muuttujia ollut jo oikeasti valtavasti. Me ollaan tehty niitä fysiiksobjekteja nimelle P1 ja tehty sille jotakin ja tehty säteitä R1 on 100 ja niin edespäin. Että meillä on ollut näitä muuttujia jo paljon, mutta jos lähdetään ihan alusta, niin näin se menee, ja se, että mitä me sille muuttuja-arvolle tehdään, niin se riippuu aina sitten sitä meidän logiikasta. Ainahan me ei niitä tulosteta, vaan me annetaan ne johonkin toiseen käyttöön. Niissä meidän tähän asti esimerkkeissä niitä toisia käyttöjä ollut esimerkiksi ne aliohman parametrit, kun me vietiin sen lumiukolle tietoa, että mihin kohti sen pitää piirtää itsensä, tai tämän kerran demoissa viitiin niille ympyröille tai portaille tiedoksi, että mihin kohti se palikka piirretään siellä, niin siellä meillä tuli niitä muuttujia. Joo. Näkyisikö se ohman nopeudessa helposti, jos aina käytäisi inttien kohdalla doubleen, niin nykyprosessoreilla se nopeus ei ole niin hirveän helposti esiin saatavilla kuin se oli ennen vanhaa. Eli ennen vanhaan tämmöinen intti yhteenlasku oli totaalinen perusoperaatio, mikä tarkoitti neljää semmoista kellokierrosta sieltä. Eli se mitä äsken katsottiin, että se prosessori tekee, niin se on ohjattu kellolla, mikä sykkii jotakin vauhtia, ja ennen se yhteenlasku oli 4 kellokierrosta, ja sitten reaalilukuyhteenlasku saattoi olla monta 100 kellokierrosta. Mutta siellä reaalilukupuolella on tehty niin niissä prosessoreissa huomattavaa kehitystä, ja puhutaan ehkä sitten jostain muutamasta 10 nykyisin, jossa samaa tehdään reaaliluvuilla. Ja jos se meidän ohjelma tekisi pelkkiä näitä laskutoimituksia eikä mitään muuta, niin se ero olisi löydettävissä. Mutta kun te ette saa tehtyä ohjelmaa helposti, mikä tekee pelkkiä laskutoimituksia, vaan se tekee jotakin muutakin, esimerkiksi tämä ohjelma tulostaa, niin tämä tulostamisvaihe on tässä tuhansia kertoja hitaampi kuin tuo muutama hassu lasku tuossa. Eli siinä koko ohjelman suhteellisessa mitassa se ero siitä, että käytetäänkö reaalilukuja vai kokonaislukuja, niin on pienehkö. Ja sen takia esimerkiksi se meidän jypeli käyttää kaikkialla reaalilukuja. Mutta se, missä se vaikuttaa, niin on tarkkuus. Eli reaaliluvuilla kun lasketaan, niin se on aina approksimaatio. Ja rahahommissa tai muussa, niin ei saa olla approksimaatioita. Eli jos me jollekin annetaan 10 senttiä, niin se täytyy olla 10 senttiä, eikä noin 10 senttiä. Siitä ei tulisi mitään muuta kuin sanomista, jos ei olla tarkkoja. Eli tänä päivänä se tarkkuus on suurempi syy käyttää niin kuin kokonaislukuja kuin se nopeus. Mutta sitten jos me tehdään ihan raakaa, oikein semmoista, jos olette nähneet, kun joku demoporukka tekee semmoisia, missä hirveästi pyörii näytöllä, niin ne tekee sen vieläkin kokonaisluvuilla, että ne saa tehtyä sen nopeamman näköiseksi. Mutta se, että ne luku on se, mikä sinne on laitettu, niin se on hyvä peruste käyttää kokonaislukua. No, mitä me sitten voidaan niille tehdä noille muuttujille, niin me voidaan, vaikka sanoa tuolle muuttujalta kasva. Eli tämä tarkoittaa samaa asiaa, kun mä sanoisin, että A-muuttujalle laitetaan arvo, joka on se A-nykyinen arvo plus 1 enempi. Ja tämä on näitä C-maailmasta tulleita juttuja, eli Pascalissa kirjoitettiin aina tällä tavalla. Ja nyt C-poppo sitten halusi niin kuin lyhentää merkintoja, ja siksi ne otti tämmöisiä uusia merkintöjä sinne, koska on hyvin yleistä, että me halutaan jonkun muuttujan arvoa kasvattaa yhdellä. Me halutaan vaikka joku juttu tehdä kaikille numeroille välillä 12-17, niin silloin me halutaan aina kasvattaa sitä arvoa yhdellä, niin sen takia, koska tämä on niin yleinen, niin C-väki halusi niin kuin uuden merkinnän sille. Ja tämän saman asian voi kirjoittaa vielä, että A plus on 1. Ja nyt jos mä tulostan tuossa A, niin jos se alkutöyksi oli 11 ja mä tein A++, niin sen jälkeen sen A-arvo on nyt 12. Eli tuossa kun se tulostaa sen, niin se tulostaa meille 12. No, se mikä tässä on sitten lievästi kiusallista tässä, pitää aina muistaa F5-laajattua ohjelma loppuun, niin pääsen seuraavan kerran tekemään, on, että jos mä sanonkin sitten, käytän tota plus-plussa jossakin muussa yhteydessä, vaikka sanon A++, nyt olisi ollut hyvä, kun se insitu olisi toiminut, niin mä olisin kysynyt, että paljon se nyt tulostaa. Eli nyt mä sen ajan tuolla, mä laitan tohon breakpointin tohon kohti, niin mä voin ajaa tätä askel kerrallaan. Eli kun mä F5:llä ajan, niin se pysähtyy tohon kohti. Sitten se, kun se on pysähtynyt, niin se näyttää tänne tota, ihan riippuu mihin tämä ikkuna olette sijoittanut, eli se ei ole aina täällä alhaalla, se voi olla muuallakin. Niin se täällä näyttää locals, eli kaikkien niiden muuttujien sisällön, jota mulla nyt sattuu tässä lohkossa olemaan käytössä, eli mä oon tässä lohkossa menossa, niin siinä lohkossa elää mulla muuttuja A, ja sitten siellä sattuu vielä elämään tämä pääohjelman ARX-muuttujakin, mitä mä en yleensä mihinkään käytä. No niin, eli nyt kun mä en ole vielä tuota tehnyt, niin tuon alkusijoittelun jäljiltä toi A-arvo on 11, ja kun mä tein A++, eli tuolta tota debugista otan ton step over, voi olla tässä vaiheessa viksumpi käyttää, eli opettele ulkoota F10, niin sillä mä pääsen yhden askeleen eteenpäin, eli ulkoahan niitä ei tarvitse opetella, mutta aina kun otatte tuolta, niin näette sen ja sieltä voitte hissukseen. Ja tämä nyt on niitä Visual Studion ominaisuuksia. Tämä on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, miksi mä haluan tätä käyttää alusta asti, että sillä voitte opettaa itsellenne enempi tätä ohjelmointia. Eli tehdä sitä samaa, mitä se Ville tekee, mutta Villen kanssa te olette passiivisia, eli se Ville vaan käskee teidän painaa sitä eteenpäin, mutta tässä te voitte itse muuttaa sitä ohjelmaa ja katsoa, että mitä tapahtuu. Eli nyt kun mä painan F10, niin se suorittaa tuon, ja sitten se näyttää meille tuolla, että A on nyt tuon tempun jälkeen 12, ja se on punaisella sen takia, että se on sen edellisen askeleen jälkeen tapahtunut muutos tässä meidän ohjelman tilassa. Eli tuo tuli siinä eri tavalla. No sitten kun mä painan F10, niin se tulostaa tuon, eli se näkyy siellä mustassa ikkunassa, joka on tuolla, että se on tulostanut meille sen A on 12 nyt sen muuttamisen jälkeen. Ja nyt kun mä teen tämän toisen lauseen, niin tämän toisen lauseen jälkeen se A:n arvo on 13, eli mä tulostin A:n ja plus, niin A:n arvo on 13, mutta mitä se on tulostanut meille? Ja se onkin kierro tässä, eli se mitä se on tulostanut meille, niin on 12. Ja tämä on sitä, mistä C-väki on aivan haltioissaan, ne näkee niin hirveitä märkiä unia tästä plus-plusosta, kun se on tuolla perässä, että ne on ihan onnessaan siitä. Ja se tarkoittaa se plus-plus, kun se on tuolla perässä, että me käytetään ensiksi sen muuttujan arvoa, ja se plus-plus tarkoittaa, että sen käyttämisen jälkeen se sitten vasta kasvaa. Eli nyt kun se oli täällä tulostuksessa täällä perässä, niin se tarkoitti, että ensiksi me siihen tulostukseen käytettiin se muuttujan nykyinen arvo, eli se 12. Eli siksi se tulosti meille 12, ja sitten sen jälkeen kasvatti sen arvon. No, sille on olemassa kaveri. Sille on olemassa kaveri, joka on plus-plus, joka tarkoittaa sitä, että ensiksi kasvatetaan sitä muuttujaa, ja sitten käytetään se arvoa. Eli kun mä ajan tämän uudestaan, niin ennen tätä lausetta se A-arvo on 13, ja nyt kun tämä lähdetään suorittamaan, niin tämä plus-plus tarkoittaa, eli se muuttuja edessä, kun on plus-plus, niin tarkoittaa, että ensiksi se kasvaa, ja sitten sen jälkeen sen arvoa käytetään. Eli nyt se tulostaa, kasvaa 14, kun mä suoritan tuon lauseen, niin se kasvaa 14, ja tulosti meille 14. Ja mitä mä ehdotan, niin mä ehdotan, että älkää kikkailko tällä. Tää on vaikea seurattava, että onko tuo plus-plus edessä vai jäljessä. Elikkä tälleen sitä on ihan nätti käyttää, että käytetään sitä kiltisti tuossa kohti, mutta ei mielellään tällä tavalla, että sitä käytetään osana lausetta. Elikkä tää on silleen nyt inhottava lause, että tässä on niinku sivuvaikutus. Eli samalla kun se tulostaa, niin samalla se muuttuja-arvo muuttuu. Mutta C-ohjelmissa näette tuota valtavasti. Eli se tekee siihen oleellisen eron. No sitten tosissaan on näitä A+O1, ja jos te haluatte vähentää jotakin, niin se voitte tehdä sitten analogisesti A-, tai voitte sanoa yhtä lailla, että A on A-1, jos tykkäätte sanoa sillä tavalla. Ja yhtä lailla voitte sanoa A- on 1. Eli ihan sama, mitä noista käytätte. Jos te vaan haluatte sanoa, että mä haluan muuttujalle yhtä pienemmän arvon, niin teillä on 3 vaihtoehtoa siihen. Jos te haluatte muuttujalle 2 pienemmän arvon, niin sitten teillä on 2 vaihtoehtoa. Eli sanoa, että A on A-2, tai te voitte sanoa A-2. No ja näitähän niissä Ville-tehtävissä on vähän jo pyöriteltykin. Ja nyt jos me tuo A-arvo tuossa tulostetaan, niin mitähän se mahtaisi olla? Eli se oli 14, ton jälkeen se on 13 ja sitä vielä 2 pois, niin me ollaan takaisin 11 nyt. Jos se nyt tulostetaan, jos mä oikein laskin, niin mä hukkasin sen mun loppubreakpointin. Eli nyt se on takaisin 11. No sitten mä voisin muita laskutoimituksia, mitä mä voin tehdä, niin mä voin tietysti tehdä, että vaikkapa int b tänne. Ja niin kuin tuossa esimerkissä on, niin tämä muuttuja voidaan heti tässä, kun se esitellään, niin sille voidaan antaa arvo, jos halutaan. Oleellista on, että sille annetaan arvo viimeistään ennen kuin sitä käytetään. Ja nyt jos mä kirjoittaisin vaikkapa, mikä siellä oli siellä esimerkissä, 7%, jos mä kirjoittaisin, että 7 jaetaan 3, ja sen tulostasin, niin nyt B:n arvo otetaan tuotosta pois. Tai oikeastaan mä pistän tuohon sen breakpointin, niin B:n arvo on 2, kun mä tein 7 jaettuna 3. Ja miksi se on 2? Miksi se on 2 eikä enempi? Eli koska se tulos, minne se laitetaan, niin se on kokonaisluku. Ja itse asiassa riippumatta siitä, mihin se laitetaan, niin se on int sen takia, koska tämän laskutoimituksen kaikki osallistujat on inttejä. Niin silloin se lasketoimituksen tulos on int. Et muistakaa, tämä oli se ansa, mihin jokainen tulee putoamaan vähintään yhden kerran tällä kurssilla, ja veikkaa siitä 10 kertoja. Eli jos me tehdään laskutoimitusta inteillä, niin silloin se tulos on koko ajan intti. Eli 7/3, niin ja lasketaan se jakolasku kokonaisluvuilla. No, mitä se 7/3 on, niin 7/3 on 2 ja 1/3. Eiks niin? Eli jos mä käytän jakomerkkiä, niin sen kokonaislaskun tulos on tämä kokonaiset sitä teidän jakolaskusta. No sitten teillä on toinen merkki olemassa, joka on, epäilisin, että se on valittu sen takia, että se näyttää jakomerkiltä. Eli se on niin kuin jakomerkki, missä on jotakin enempi, eli prosenttimerkki. Prosenttimerkki, ja tällä ei ole nyt tässä kohti prosenttien kanssa mitään tekemistä, vaan mä epäilen, että tämä historia on siinä, että se näyttää niin kuin jakomerkiltä, mutta se tuottaa muun tuloksen kuin jakolaskun tuloksen. Ja ideana on se, että hyvin usein meidän tarvitsee tietää jakojäännös, eli tämä täältä. Eli jos te sanotte 7/3, niin se tekee periaatteessa tuon jakolaskun 7 jaettuna 3, eli 2 kokonaista ja 1/3, ja silloin sen jakolaskun tai tuon jakojäännös, eli moduulo-operaattorin tulos on 1. Eli nyt se tulostaa meillä. Nyt se tulostaa meillä, kun mä ajan tohon asti, niin se tulostaa, että se B-arvo on 1 tuosta. Ja tätä tarvitaan sitten monessa paikassa. Esimerkiksi meidän pitää tietää, että onko luku jaollinen jollakin, niin me voidaan jakaa se ja katsoa, että onko se jakojäännös nolla. Tai jos meidän pitää tietää, että onko luku parillinen, niin me voidaan jakaa se kakkosella ja katsoa, että onko se jakojäännös nolla. Okei, tähän asti kysymyksiä. Voiko pistää 4 plussaa peräkkäin, niin A plus 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 plus. Näyttää, voipa vaan ihan ei voi, mutta voiko pistää näin? Ei se halua tykätä siitä. Joo, hei, tässä voi olla se ongelma. Minkä takia se muuten ei tykkää siitä? Noin voi kirjoittaa. Koska tämä periaatteessa voisi kuvitella, että noin voisi tehdä, että se ensiksi tehdään tuo 1++, mutta ei toista, mutta kuten sanoin, niin elkää kikkailko niillä, koska se ymmärtäminen jollekin on sitten vaikeaa. Ja erittäin paha asia on sitten, jos yritätte kirjoittaa tämmöisiä, että a plus 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 a plus plus, niin tässä on se ongelma, että tietää se, että tehdäänkö nämä plus plussat kaikkien laskujen jälkeen, vaan aina sen jälkeen, kun se yksi osa siitä on käytetty, ja sitä ei ole määritelty ainakaan C:ssä. Eli tämä voi tuottaa sitten C-käänteestä riippuen mitä tahansa, että elkää kikkailko noilla. No niin, tuossa esimerkiksi on kokeiltu, että onko joku lukujaollinen kakkosella, eli nyt kun se on jaettu tuo iso luku kakkosella ja se jakojäännös, niin se tulostaa joko 1 tai 0, ja siitä me tiedetään, että oliko se jaollinen tai ei ollut. Ja tuossa sitten on 5 plus 10 jaettuna 6, eli jakojäännös on 4, ja sitten 4 jaetaan kolmella, niin siitä tulee 1, ja sitten 1 lisätään 1, niin silloin tulee 7, vaikka voisi kuvitella, että siinä on desimaaleja, mutta koska kaikki laskutoimituksen osallistujat on kokonaislukuja, niin se on kokonaisluku se tulos. Ja voitanto on periaatteessa villessä harjoiteltu. Tuo mystinen lause, mikä tuolla perällä on, niin toi on yksi ratkaisu siihen, että kun te käytätte Visual Studiota, niin meillähän on tämä ongelma, että se välähtää vaan se tulos, niin sitä voi periaatteessa yrittää kiertää tuolla tavalla, että laittaa sinne ylimääräiseen lauseet, kun tuo ohjelma ajetaan, niin se pysähtyy se ohjelma, ja kun painetaan jotain näppäintä, se jatkaa eteenpäin. Mutta tämän ratkaisun huono puoli on siinä, että nyt tänne ohjelmakoodiin jää ylimääräinen lause, mikä ei kuulu siihen, koska oikeastihan sitä ohjelmaa ei ajeta tältä Visual Studiosta, vaan oikeastihan se ajetaan se ohjelma sieltä, minne se on kääntynyt, eli nythän se on kääntynyt se meidän ohjelma tänne live.pin, niin tännehän tämä exe on kääntynyt, ja täältähän se ajetaan oikeasti. Ja silloin siinä, jos ne on ylimääräisiä lauseita, niin ne ei välttämättä ole hyviä. Mutta nyt näette tästä, että kuinka paljon ylimääräistä töhnää se teki meille, eli nyt kun mä loin sen Visual Studio-projektin, niin sinne tuli nyt muuttujia hakemisto, ja muuttujat hakemistossa on sitten se meidän kaipaama CS-tiedosto, eli tämä on se, mikä palautettaisiin demona, jos se olisi meillä demon palautus. Ja tuo solution on nyt vaan sitten se, mikä kertoo sen, että mitkä kaikki kalikat kuuluu tähän, se ei kiinnosta demotehtävänä meitä. Ja sitten tämä CS-projekti on tämä projekti, mikä me tähän tehtiin. Joo. No sitten otetaan pikaisesti yksi asia, mikä on jossain kohti kurssia pakko ottaa, eli syntaksis. Eli siellä kysymyksissä, mitä luennoit siellä esitti, niin joku kysyi, että mikä on syntaksi. Eli syntaksi on se kielioppi, mikä sitoo, että mitä me saadaan kirjoittaa tähän meidän koodiin. Eli yksi syntaksiosa oli tämä, että lauseet loppuu puolipisteeseen. Ja sitä syntaksia kuvataan sitten, eri tavoilla, joista yksi tapa kuvata sitä syntaksia on tämmöinen Backus Now Form, jossa erinäköisillä termeillä sanotaan esimerkiksi, että tyyppi on, ja tuo tarkoittaa määrittelyä siinä, se on tuommoinen primitiivityyppi tai viitetyyppi. Eli nyt esimerkiksi me esitellään tuota C-sharpin muuttujaa, niin se muuttuja esittely alkaa meillä tyypillä. Ja siksi meidän pitää kertoa, että mikä on tyyppi. Jos katsotte, että lokaalin muuttuja esittely tehdään sillä tavalla, että siinä ensiksi on tyyppi ja sitten se muuttujan esittely. Eli tässä meillä on nyt tuo syntaksiosa, että esitellään lokaalimuuttuja. Eli siihen pitää sanoa tyyppi ja sitten se muuttuja esittely. Ja tämä on kauhean pitkä polku, mennään tämä tästä kokonaan läpeensä, että mitä kaikkea tästä tulee. Ja tämä on yksi tapa esittää sitä asiaa. Siitä on useampia formaatteja, miten se tehdään. Tai toinen tapa esittää sitä asiaa on tämmöisillä junaradoilla. Ja nyt mulla ei valitettavasti ole näitä junaratoja niin kuin löytynyt mistään C-sharpiin varten, mutta esimerkiksi tämän tyypin esittely Javassa on tältä osin oikeastaan samanlainen kuin tuossa C-sharpissa. Eli tätä junaradaa luetaan sillä tavalla, että voitte jatkaa tuonne suoraan, tai tämän eteen voi kertoa erinäköisiä määrittelyitä, joita määrittelyitä voi olla sitten finalia, statiikkia ja niin edespäin. Mutta ei ole pakko kiertää tuota lenkkiä tuosta. Voi jatkaa suoraan, eli sanoa, mikä on tyyppi, ja sitten se muuttuja esittely. Ja sitten tätä luetaan niin, että sen jälkeen tulee puolipiste. Paitsi, jos me haaraudutaan tuonne ja halutaan tehdä toinen muuttuja perään, niin me voidaan laittaa pilkku ja toinen muuttuja esittely. Eli tämän syntaksin mukaan, jos me tulkitaan, niin mä voisin esitellä tässä sitten yhtä lailla, että mä sanoisin, että mulla on muuttuja D. Nyt mä olisin mennyt sitä junarataa, vaan sen lyhimmän polin mukaan, eli sanonut, että mulla siihen muuttuja esittelyyn kuuluu tyyppi, muuttujan nimi ja puolipiste. Tai sitten mä voin mennä sitä polkua toiseen suuntaan ja sanoa, että mulla on toinenkin muuttuja. Eli tuon syntaksin mukaan mä voin esitellä useita muuttujia saman tien pilkulla erotettuna. Ja jotkut ihmiset tykkää tästä, että kaikki määritellään syntaktisesti oikein ja niiden kanssa lukee näitä syntaksimäärittelyjä. No sitten tämä variable declaration tuossa, niin mitä se on? Niin kun me luetaan tätä junarataa siitä kohti, niin tässä sanotaan, että se on tuo tunniste, ja sitten tunniste on taas kuvattu eri paikassa, mikä se on, mutta tunniste on vekootin, mikä alkaa kirjaimella, ja sitten siinä voi olla numeroita tai kirjaimia. Ja jos me mennään suorinta mahdollista polkua, niin siinä muuttujan esittelyssä meillä on siis se muuttujan nimi, ei välttämättä mitään muuta suorinta tietä, niin silloin se on siinä. Eli nyt pelkkä A on hyvä, mikä on tämän mukainen syntaksi. Mutta sitten, jos me halutaan haarautua tässä junaradassa tuonne, niin me voidaan kirjoittaa siihen on-merkki ja mikä tahansa lauseke, joka alustaa muuttujan. Eli tuota syntaksia käyttää me voitaisiin esitellä tuohon, että tuo muuttuja G on vaikkapa, mennään sitä on haaraa junaradasta, niin me voitaisiin sanoa, että muuttuja G on kakkonen. Eli tämä on sitä syntaksia, eli tämän kielen kielioppia, eli missä sanotaan, että mikä on niin kuin laillista tehdä. Ja jos te poikkeatte sitä kieliopista, niin tässä on kivaa tässä Visual Studiossa, että sanon teille heti sen, eikä vasta sitten, kun se yritetään ajaa. Toki jos mä yritän tätä ajaa, niin se sanoo silloin mulle, että tässä on virheitä ja haluatko silti se ajaa. Useiten se ei ole terveellistä, parempi sanoa no. Ja silloin te saatte sellainen virheellista, missä sanotaan, että puolipisettä kaivattaisiin. Eli nyt se tuli syntaktisesti oikein, se muuttuja esittely, kun pistäisin tuohon puolipisteen. Eli se sen ehdotus ei välttämättä korjaa koko ongelmaa, eli kun mä laitan siihen puolipisteen, niin tuo alku tuli syntaktisesti oikein, siinä on se tyyppi ja muuttujan nimi ja puolipiste, eli muuttuja esittely on täysin oikein, silloin jää tämä 2,5 piste yksikseen tuohon, ja siitä se nyt ei oikein sitten pääse perille, että mitä sille pitäisi tehdä. Eli aina ei sitä sen ehdotusta kannata välttämättä noudattaa, koska se ei ole välttämättä se, mitä mikä olisi tehnyt sitä niin kuin sen, mitä me haluttiin. Eli jos meillä jäi on-merkki pois, niin se ei osaa sanoa meille, että sulta jäi on-merkki pois. Se vaan pyrkii siihen, että se saa sitä syntaktisesti oikein siihen asti. Noin. Eli sillä tavalla te voitte lukea näitä syntakseja ja sitten tuolta C-Sharpista löytyy tuo C-Sharpin dokumentaatiosta löytyy tuo C-Sharpin syntaksi, mikä ei valitettavasti ole kuvattuna junaradoilla. Tämä on mun mielestä helpompi tulkita kuin tämä BNF-formaatti tai se laajennettu versio. Mutta tämän hyvä puoli on se, että tätä voi kirjoittaa niin kuin tekstieditorilla, kun tätä tarvitsee sitten piirtää. Joo, kysyttävää. Mennään syömään ja jatketaan demoilla ja huomenna sitten niistä aliohjelmista.